Сёння папа Францішак сустрэўся ў Ватыкане з каталікосам кілікійскім армянскай апостальскай царквы Арамам I. Пантыфік высока ацаніў яго намаганні па асягненні адзінства паміж хрысціянамі і дапамогу радзе цэркваў блізкага ўсходу, якая, на думку пантыфіка, выконвае каштоўную ролю ў падтрымцы хрысціянскіх супольнасцяў рэгіёна, падвергнутых шматлікім выпрабаванням. Таксама каштоўным з'яўляецца ўдзел іерарха і прадстаўнікоў кілікійскага каталікасата ў працы змешанай камісіі па дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і ўсходнімі праваслаўнымі цэрквамі.
Vostra santità rappresenta una parte del mondo cristiano profondamente segnata da una storia di prove e di sofferenze.
Ваша святасць прадстаўляе частку хрысціянскага свету, глыбока пазначанага гісторыяй выпрабаванняў і пакутаў, з адвагай прынятых з любові да Бога. Армянская апостальская царква была вымушана стаць пілігрымуючым народам, асаблівым чынам перажываючым уласны шлях у накірунку Божага валадарства. Гісторыя эміграцыі, пераследаў і мучаніцтва шматлікіх вернікаў пакінула глыбокія раны ў сэрцах усіх армян. Мы павінны іх бачыць і шанаваць, як раны на целе самаго Хрыста. Менавіта таму яны з'яўляюцца матывам непарушнай надзеі і даверу да прадбачлівай міласэрнасці айца.
Causa de incrollabile speranza e de fiducia nella misericordia providente del Padre.
Давер і надзея, вось чаго, на думку папы, патрабуюць вызнаўцы Хрыста на блізкім усходзе, якія жывуць на тэрыторыях, пазначаных канфліктамі і насіллем. Іх патрабуюць таксама хрысціяне, якія хоць і не перажываюць такога роду цяжкасцяў, часта рызыкуюць згубіцца ў пустыні абыякавасці і забыцця на Бога. Пасля сустрэчы і абмену падарункамі Францішак і Арам I супольна маліліся ў капліцы апостальскага палацу. Кілікійскі каталікасат, галоўная сядзіба якога знаходзіцца ў Тэліасе недалёка ад ліванскага Бейрута, з'яўляецца часткай армянскай апостальскай царквы. Ён прызнае ганаровае першынства эчмеадзінскага каталікасата, кіраўніком якога з'яўляецца каталікос усіх армян і вярхоўны патрыярх армянскай апостальскай царквы Харыгін II. З апошнім папа Францішак сустракаўся ў Ватыкане 8 мая.